Remonts darbu laikā ir izmaiņas vilciena kustībā. Lūdzu sekojiet aktuālajai informācijai uz stacijā izvietotajiem tablo, lai pārliecinātos, no kura ceļa atiet jums vajadzīgais vilciens. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.
No 28. mārta stājušās spēkā būtiskas izmaiņas Rīgas centrālās stacijas vilciena kustības sarakstos. Izmaiņas saistītas ar dzelzceļa projektu Rail Baltica būvniecību, tāpēc slēgti ir trīs vilcienu sliežu ceļi. Pasažieru vilciena pārstāve Agnese Līcīte uzsver, ka braucējiem jāpievērš īpašu uzmanību, no kura sliežu ceļu vilciens aties.
Jāuzsver, ka nav samazināta vilcienu intensitāte, ja pārvadājuma apjomi, bet tomēr šīs te vilcienu atiešanas pienākšanas laiki ir mainīti gandrīz visiem vilcieniem un atšķirība no iepriekšējā grafika ir sākot no dažām minūtēm līdz pat pusstundai.
Dzelzceļa stacijā sastaptos pasažierus izmaiņas nepārsteidz, kā arī ar īpašām neērtībām viņi nesot saskārušies. Taču citi uzrunātie pauda arī neizpratni un neapmierinātību.
Es ļoti reti braucu vilcienu, varbūt gadā reizi divas. Tā kā man tas nekādas problēmas nesagādā.
Nekādu problēmu, un arī kasīte paskaidroja, ka ir izmaiņas vēl papildus. Nekādu problēmu, nē.
Es biju, jā, izpētījis jau sarakstus. Tā kā viss skaidrs.
Nedēļa atpakaļ norakstīju sarakstu. Šodien es atbraucu, kad bija jābūt vilcienam. Vienkārši izraisa speciāli cilvēku drosmēšanos. Lai mēs te saslimtu uz perona stacijā.
Nu, vispār izraisa problēmas. No rīta braucot, man 5 minūtes ir laiks, ko, nu, teiksim, atrāk iet. Ja? Tas 5 minūtes man daudz ko dod. Labi, ka pabridināja, kad es pirku biļetes, ja nebridinātu, es nezinātu tiešām.
Es saulaicīgi atnācu, jo es zināju, kad ir izmaiņas un lasu interesantu grāmatu, jā. Un es domāju, ja tagad ir kaut kādas neērtības, tad perspektīvā mēs visi būsim laimīgi, kad mums būs jauna Rīgas stacija.
Daudzi pasažieri atklāja, ka par izmaiņām vilcienu kustības sarakstos uzzināja no biļešu kasierēm. Pasažieru vilciena pārstāve Agnese Līcīte apstiprina, ka uzņēmuma darbiniekiem piekodināts atgādināt pasažieriem par izmaiņām, kā arī daļa darbinieku dežūrē centrālās stacijas tuneļos, lai nepieciešamības gadījumā palīdzētu pasažieriem atrast vilcienu atiešanas ceļu.
Ir vairāk gadījumu, ka cilvēks, protams, pēdējā brīdī skrien uz vilcienu un nav uzmetis acis šim tablo, un tad jau mūsu kolēģi stacijā uz vietas redz, ka kāds izmisis pasažieris skatās augšā un nevar saprast, kur viņam doties, tad arī pēc vajadzības piedāvā palīdzību.
Jaunais saraksts ir spēkā līdz decembrim, kā arī aprīlī vilcienu kursēšanas grafiku papildinās sezonālajai vilcienu maršruti uz Jūrmalu. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.